eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. Segi dezagun Loiolako Inigoren biziak ondatzen. 1521 dira. Inigok 30 urte ditu. Maiatzean kolpatua izan da, eta hilabeteak behar ditu, sendatzeko. Jesusen eta sainduen bizitzea irakurtuz, emeki, bihotza kanbiatzen ari zaio, konbertitzen ari da, bere indar guziez jaunaren zerbitzatzeko xedea hartzen duelarik, 1521 udazkenean, bertze xede bat ere hartzen du, Jerusalemera joaitea beilari edo ejomes bezala, eta han penitentzia handietan bizitzea. Eta beraz, 1582 otsailean badoa Loiolatik Bartzelonara, han eta untzia hartzeko, Luxemburgora joaiteko. Hortakoz, Ebro ibaia segitzen du. Bartzelonara sartu aintzin, Montserrateko Ama Birdinaren eliza eta komentua bisitatzen ditu. Eta egun batzuek han pasatzen. Bere biziko konfesio generala eskribuz egiten dio Beneditano fraile bati. Harenganik errezebitzen ditu bere lehen erakaspen espiritualak nola abiatu behar duen saindutesunerako bidean. Bere jantzi, eder eta aberatsak pobre bati emaiten diozka eta haren jantzi arrontak hartzen ditu. Bere zaldia monastegiari uzten dio, eta bere ezpata, zaldun eta nobleen ezpata, Ama Birdinaren aldareari eskaintzen dio. Erdiaroko zaldunek egiten zuten bezala, gau osoa otoitzean iregaiten du Andre dena Mariaren elizan. Eta gero, lotzen da berriz bideari. Montserratik abiatu eta Manresa deitu leku batean gelditzen da. Han urte osoa iraganen du. Manresako arpe zilo batean. Otoiz luzeak, 7 egunean belauniko, eskale bezala jatekoa biltzen du, bere buruari azote batekin emanez, penitentzia gisa, ospitale batetako eriak hartatzen. Eta importantzia handia izanen duen gauza bat egiten du, bere otoitz esperientziak, jenkoaz egiten dituen gogoetak, iskribuz ezartzen ditu. Gero horietaz baliatuko baita, liburu bat egiteko. Izigarriko arrakasta izanen duena liburua, mendeetan gaindi, gogo jardunak edo gogo eta espiritualak gidatzeko metodo baliosena, exercice spirituel, frantsesez hola deitzen dira. Erretreta otoitzaldien egiteko moldea. Manresan dagolarik liburu bakar bat irakurtzen du, Jesu Kristoren imitazionea deitua dena, eta bizik ezagutua dena orduan, ezagutua zena orduan, eta orai ere. Bizimolde hortan 4 hilabete iraganen ditu, baina penitentzia horiek guziak sobera dira. Ez du oraino ikasia denetan neurri bat atxiki behar dela. Eta horra krisia edo kinka larri batean gertatzen dela, etximendutan erortzen. Hain gustuko dituen otoitzaldiek desgustu baizik ez diote gehiago ematen. Bat batean, saindu handienek egiten duten esperientzia egiten du. Jenkoa urrun gertatzen zaio, fedea iduriz itzalia galdua. Artetik erraiteko, egun hautan jakinda ere, Mer Teresa hain saindua, eta gisa hortako ezin bertzean, bizi izan dela 50 urtez. Bere buruari galdatu zian fedea bazuen ala ez. Dena den, gue Inigok ez du neoren laguntzari kausitzen, larri aldi hortan, ahatik kofesatzen da eta kominiatzen du. Azkenean, jenkoa urrikaltzen zaio, eta berak argitzen du bere zerbitzaria. Agertzen zaio, fedeko misterioak argitzen diozka, eta inigo komprenitzen du jenkozko sekretu horiek bere urko lagunari agertu behar diozkala, penitentzia gutiago egin eta bere aurride Giristino soilak lagundu behar dituela Giristino zintzo bilakatzen. Inigo berak eman dauku horren berri, nola Kardoner ibaiaren onduan zagolarik jenkozko argitasun batek bete zuen, komprenitzen zuela orduan jenko aitak bere semea gizonen salbatzerat igorri zuena, eta nola Kristok deitzen gaituen Elizaren baitan arekin batean gaizkiaren kontra gudukatzera. Kristo betiereko erregearen zerbitzari eta soldado izanen da, Kristoren erreinuaren orotan ezartzeko beharko ditu gizakiaren zientzia, jakitate eta baliabide guziak erabili. Manresarat etorri zelarik bere burua jenkoaren zaldun bezala ikusten zuen, balentria handienak egiteko prest, eta jenkoaren graziak bertzelakatu du. Otoitzeko gizon eta apostolu bilakatu da. Beti gogoan du Jerusalemera joaitea, eta anegoitea Jesus jaunarekin urbilagotik bat bizitzeko, Jesusek ikusi, unki eta bizi izan dituenak berak ere ikusteko eta unkitzeko. Untan gelditzen naiz, asteon guzieri.
Eskuadiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, Kalondiari.